Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias. Magandang tanghali po. Kayo po'y nakikinig sa live radio.
Librarian sa radyo.
Ito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po si classmate Amy, inyong archivist. At kasama ko po sa booth ngayon. Medyo puno kami. Ang aking mga angels, ang inyong live radio classmates. Please say hello.
Magandang tanghali po mga classmates. Kathy Nazareth po.
Good afternoon, Esme po.
And...
magandang hapon, Aiza po.
Yun, nakita niyo, narinig niyo ba ang bagong boses? Yan po. Actually, na-introduce ka na last time, no? So, but you'll be hearing more of her in the coming weeks. isama na, isunod na natin ang ito, iba pa nating mga live radio angels. So, last week, we were talking about greening the library and we were very fortunate to have as guests, Ms. Sharon Esposo of the College of Engineering Library and Mr. Vincent Lim, a lecturer at the UP College of Architecture. At bagamat nga po, hindi siya nakarating sa booth, pero nakapagpadala naman po na we were able to have him, ano ba, the interview, no, na interview natin si Mr. Vincent Lim kahit wala siya dito. Anyway, I hope you have lunch already. Ang oras po ay alas 12 na nga at ito pong nabanggit ko kasi yung oras, no. So I was reading a history of live radio and I realized that we've been doing this for parang nito lang nag-dawn sa akin na we've been doing this since 2010.
Yep.
Last night kasi was my first class in I'm handling a different class this semester and we were talking about public relations. Mm-hmm. Nabanggit ko, I'm doing radio. Tapos ini-explain ko yung sa klase ko yung history. Sabi ko, we started live radio in 2010. And I was like, ha? 2019 na ngayon. So, we were close to doing it for about a decade. Yeah. So, yun nga, no? We are mentoring the new generation sa ayaw at sa gusto nyo of live radio people. Anyway, so ngayon lang po because it's the start of the semester, we welcome the new semester nung Friday, no? But officially, nagsimula tayo in a sense na talagang bright new semester this week and mare-regularize ang library services natin by next week, right?
Yep.
Next week. But anyway, so andito po ang ating mga panauhin ngayon para ipaliwanag ang mga library policies and services of the UP Diliman University Library. Ang panauhin po natin ngayon, simulan ko sa aking kaliwa, ang Deputy University Librarian at nagbabalik na host
babalik,
ng Live Radio, Miss Elvie Lapus.
Ayan, magandang tanghali mga classmates at masayang masaya po na muli ay kasama ninyo dito sa Live Radio. Ayan.
Hindi mo ba nami-miss?
Nami-miss. Ayan. Kaya lang kasi yung Wednesdays ko eh nataon na andyan yung mga meetings. Kaya,
pwede ba lipat yun ng Monday?
Parang panawag.
Panawagan.
Sige. Sana,
sana. At aking kanan, si Miss Rizaline Hanyo, the Head of the Information Services and Instructions. Talagang binanggit ko na, no? Sige.
Apo, magandang tanghali po sa ating lahat.
Nagbabalik din, no?
Paulit-ulit lang na guest.
Paulit-ulit lang na guest. And Mr. Arthur Mariano.
Magandang tanghali po.
Saan ka nga? Sa iSize ka pa rin, no?
Sa iSize na po akong
full-time.
Ngayon, full-time.
Oo. So, iniisip ko, meron ko pang isa. Wala. Yun pala. Full-time na pala siya sa iSize.
Dati po nasa, ano tayo, IT division. Yeah. Yun po, iSize na lang po.
Full-time. So, na-promote siya in the sense, umangat siya from the basement to the first floor. Literally.
Pero hindi, na-promote talaga si Arthur.
Oo, na-promote din siya. Yun nga, from literally and figuratively.
So, kahit medyo late na, congratulations. Mm-hmm.
Anyway, so yun nga, like I said, it's the start of the semester. At marami tayong incoming bagong estudyante, no? Either from other universities or yung mga lumipat from other campuses. Mm-hmm. And meron tayong mga freshmen na nung first semester, parang medyo natatakot pa silang pumunta ng library. Pero ngayon, medyo sanay na sila sa buhay bilang isang college student. So, nag-explore na sila. Ano ba yung pwedeng i-offer ng library? At ito pong topic, itong show natin ngayong tanghali ay ipapaliwanag sa mga library users natin ano ang iba't ibang rules and regulations, policies and services na pwede nilang makuha sa university library. So, unang tanong, hindi ko alam sino sasagot. Si Ray na lang siguro. Sinong maaaring gumamit ng mga aklatan ng pamantasan?
Siyempre, ang mga pwedeng gumamit sa ating mga aklatan ay yung mga members ng UP system na halimbawa yung all bona fide students, faculty and employees, members of the Board of Regents and official of the university. Mm-hmm. Pwede rin gumamit din yung retired faculty members and visiting scholars with university appointments, cross-registrants from other colleges and universities, mm-hmm. and special students.
Ano yung special students?
Yung mga galing sa abroad or cross-registrant.
Oo, so magdabi natin cross-registrant, naka-enroll sila sa UP Manila pero gusto nila gumamit dito sa Diliman. Mm-hmm. Yun ay isang example.
Sila yun. At syempre, pwede rin gumamit yung mga non-UP members, mm-hmm. yung ating mga researchers from different universities,
government.
Mga government agencies, o pwede din.
But with Uh-oh. Certain restrictions. So, hindi katulad ng sa sinabi nga ni Rai na bona fide UP members of the community, may restrictions tayo inipinapataw sa mga non-UP users ng library. Mm-hmm. Okay. So, dun sa mga legit na users natin, no, ano ang kailangan nilang gawin para makagamit ng aklatan? Ano ang requirements natin?
Okay, let me, give a response to that. Ordinarily, we require our students present their validated ID.
Yes.
Sa lahat ng pagkakataon niya na papasok sila ng library, talagang i-require natin na present nila yung kanilang mga libraries. Pero may mga pagkakataon na nawala silang ID, na maaring nawala o hindi pa na-validate. Makipag-ugnayan lamang po dapat sa kanilang mga college or unit libraries upang mabigyan sila ng either a temporary ID or maiayos yung kanilang appointment sa university registrar's office para sila ay mabigyan ng appointment for an ID at mabigyan din natin sila ng... Gusto ko nang sabihin yan ngayon kasi importante na alam ng mga estudyante natin at ng iba pang miyembro ng UP community. Isa lamang po ito sa talagang pangunahing requirements natin. Para naman po doon sa mga hindi estudyante o hindi miyembro ng faculty, ordinarily ang hinihingi naman po natin, of course, yung kanilang identification at either a referral letter or a request letter. Address to the university library. So, yung iba po nagkakaroon ng parang maling pag-intindi kung paanong nakakapasok or nakakagamit ng UP Library dahil ang pag-intindi nila, ang UP ay isang public na institution. Tama naman po yun. UP is a public institution pero hindi po public library ang library sa UP. Ito po ay isang academic library na tumutugon po sa pangangailangan ng ating mga estudyante, ng mga mag-aaral ng UP, ng ating mga faculty at ating mga researchers. So, gusto ko lamang pong linawin nyo na bakit hindi ako pwedeng basta pumasok o bakit hindi ako pwedeng basta gumamit ng resources. Ay, public ang UP. Gusto ko lang pong mambanggitin
pwede yun. Pwede kong idagdag or itanong, no? Kasi lagi nyo sinasabi, validated.
Mm-hmm.
Ano ang kahulugan ng validated ID?
Dito po sa UP, ang paraan po ng pag-validate natin ng mga ID ay naglalagay tayo ng sticker na tumutukoy sa kung ano yung semestre na kasalukuyang paggagamitan ng ID na yon. So, maaari pong gawin yon ng ating mga estudyante, both graduate and undergraduate students, doon po sa kanilang mga unit at college libraries. Halimbawa po, kung ikaw ay taga College of Engineering, punta ka sa College of Engineering at doon mo ipapavalidate ang iyong ID. Ganun din po, kung ikaw ay taga College of Science, estudyante sa College of Science, punta ka po sa Science Library at palalagyan mo nitong sticker na to ang iyong ID para iyon ay ma-validate. Ano naman po ang hinihingi para maipavalidate ang ID? Siyempre po, kailangan maipresenta mo yung proof na ikaw ay enrolled
ngayong semester.
Ngayong semester ito. So ano 'yon? Yung Form 5, 'di ba? 'Yun ang laging. Yun lang naman. And kung may mga pagkakataon na hindi mo maipresent 'yon, maari ka namang kumuha ng kopya o yung sinasabing certified true copy. Maari mong gawin 'yon. Basta ang kailangan doon is merong pruweba na ikaw ay enrolled ngayong semester.
Okay. Another question, no? Meron kasi tayong mga estudyante na in between semesters gusto nilang gumamit.
Mm-hmm.
Pero kasi 'di ba, ang definition natin ng current students ay dapat enrolled ka.
Oh.
Pero dahil tapos na nga ang semester, ibig sabihin ba noon maari pa siyang gumamit o paano ang mga estudyante ng ganun na gustong gumamit ng aklatan pero tapos na ang semestre?
Well, dapat magkaroon siya ng pagnanais na gumamit ng library doon sa mga araw na tayo ay nagsiservisyo.
Mm-hmm.
So halimbawa, in between semesters, yung panahon ng tapos na yung finals at bago magsimula uli yung susunod na term or semestre. Pwede naman, pero ito yung mga pagkakataon na talagang mas restricted na yung paggamit ng library dahil ito yung mga panahon na ang ginagawa natin, tayo ay nag-inventaryo, nag-housekeeping. Pwede naman yun, pero By request na lang.
So, okay.
Pero yung mga ating pong mga faculty, yung miyembro ng ating kaguruan, anumang oras po ay maaari silang gumamit ng library at assistihan po natin sila. Hindi man ito during a regular library operations, dahil nga po in between semesters ito or during term break, pwede pa rin po na assistihan natin at payagang gumamit ang ating mga miyembro ng faculty. Yun lamang po, yung mga estudyante, yun po ang medyo
by request
na lamang po.
Uso pa ba non-major ngayon?
Meron pa rin naman.
So, paano kung wala kang kolehiyo, saan ka pupunta?
Pupunta ka po sa, meron ba ito? Pupunta ka po sa CSSP, yun po yung mga non-major, so ang college nila, basically yung OUR.
Mm-hmm.
So, para magpa-validate, pupuntahan po nila ang College of Social Science and Philosophy.
Library.
Na
nasa ground floor ng
Mainline. Para sa sticker or validation ng kanilang ID.
Okay. So, itong sinabi natin ay para sa estudyante.
Mm.
Kung ikaw ay faculty or empleyado, wala namang sticker yun, di ba?
Wala.
So, kailangan lang proof na ikaw ay empleyado.
Mm.
So,
lahat naman po tayo ay merong ini-issue yung identification card, yung ID natin. Pero may mga pagkakataon po, ito ay mga iilan lamang. May mga pagkakataon na may mga member tayo ng faculty na wala pa sila nitong permanent appointment at nakalagay po yon sa ating mga ID. Maari po siyang kasama nung kanilang appointment po ay ang pagpapatunay na mula po sa ganitong petsa hanggang sa ganitong petsa sila ay nagtuturo sa UP. Yun na po, pwede na po natin silang payagan na gumamit ng ating aklatan, ng ating library.
So may ID na ako?
Mm.
Pwede na akong pumasok ng library. Ano naman ang pwede kong gawin? Pagdating ko sa library, ano ang paano ko makahanap yung mga resources na kailangan ko? Sino pwedeng sumagot?
So dito po papasok yung ating iLive website. Ito po ay Web OPAC or Online Public Access Catalog. Ito po ang online database ng ating university kung saan natin ma-search lahat ng ating mga pangangailangan or ang holdings ng university. Ito na rin po ang website kung saan tayo ay pwedeng mag-login. Wala na po tayo nung sinaunang library card. User account na po siya sa iLive. Gagamitin lang po natin ang ating Dilnet credentials or yung login and password details natin. So dahil po ang UP ay systematic po ang ating approach at single credential na lang po per student. So kung ano po yung binigay sa inyo for Dilnet and webmail, yun rin po ang gagawin nating pang-login sa ating iLive account. Pag may iLive account issues po sila, lapit lang po sila sa kahit anong college or unit library. At sila po ang makikipag-coordinate sa ating data center ng main library.
Okay. So, yun nga, alala ko may mga alumni na pupunta. Saan yung mga card catalog? Wala na pong card catalog. Yun na po yung mga computers natin. Ang atin pong, dun tayo maghahanap ng mga kapangailangan natin sa aklatan. So, magbe-break po muna tayo. Ang oras po ay 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Arriving at DZUP 1602. Paparating na sa radyo ninyo, Biyaheng Bayan, tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, para sa usaping trapiko at transportasyon. Biyaheng Bayan, sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Ang dami na naman natin mga
anak,
exams sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak,
naman.
Anak!
Freak tayo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si classmate Amy. We are going to talk about, we are already talking about library policies and services. So, pag-usapan natin kanina, kung may ID ka na, meron ka ng iLive account, nabanggit kanina, no, iLive is a web OPAC. It tells you where to look for the resources that you're looking for. So ngayon, ang itatanong ko naman, nakita mo na yung librong hinahanap mo, nakita mo na yung resources na hinahanap mo, ano po pala ang borrowing privileges ng ating mga UP community members? And when I say borrowing privileges, lahat na ito, ano yung mga entitlements nila bilang isang valid library user, legit library user? Sino pwedeng sumagot?
Okay, so any students, faculty, and staff who has a countersign ID and an active UP
webmail, makakahiram po siya ng circulation books from any UP library subject to its rules and regulations. So makaka ang estudyante pwede makahiram ng 5 books and 2 reserve books na regular circulation na 5 books, no? Na 2 weeks due ang duration niya. For reserve book, overnight naman yon. Mm-hmm. So whereas sa faculty naman, makakahiram sila ng 10 books na ang duration niya ay 1 month.
Okay.
So yun.
What do you call this? Sa reps at saka sa...
Sa reps, makakahiram din sila ng 10 books pero 2 weeks lang yung duration ng pagbaro nila. Unlike sa faculty na 1 month.
Effective na yung 10.
Pwede naman. Kasi madali, kagaya ng napag-usapan nitong nakaraang reps conference na nagkaroon nga ng clamor or ng paghiling na magkaroon ng mas aparehong pribilehyo sa mga faculty mm-hmm. natin. Pwede naman po yun. Ayun lang po, isiset lamang natin sa kanilang mga iLive account kung ano nga yung duration ng paari nilang magamit ang mga librong hinihiram sa library. At katulad po ng mga faculty, ang pagkakaiba, at di po nga po katulad ng mga faculty, ang pagkakaiba lamang ngayon ay maari lamang nila itong hiramin ng 2 weeks. O maari lamang nasa sa kanila itong mga hiniram na libro ng 2 weeks. Pinag-uusapan pa po natin kung pupwede na nga na kagaya ng sa faculty ay isang buwan or 30 days na rin na mahihiram nila. Pero sa bilang po, ang mga reps po ay maaaring makahiram ng 10 aklat.
So, we will have that finalized later on.
Oo. Na
tapos yung admin yun, 5 lang. 5 mm-mm. circulation books.
Okay. Okay. So, napag-usapan natin itong mga students, faculty, and staff. How about outside researchers? We were talking earlier na they are also entitled to some library services, field. Library services, at ano-ano itong mga ito, at paano nila pwedeng i-avail ito?
Sa kasalukuyan, no, ang maaari lamang i-avail ng mga services ng non-UP. We're talking about non-UP researchers, meaning hindi konektado sa UP, hindi estudyante, hindi member ng faculty, hindi reps, at hindi admin. Limitado lamang po ang maibibigay nating serbisyo. Kasama na po dyan ang maaari silang pumunta sa ating mga libraries, gamitin ang ating web OPAC, ang ating catalog, online library public access catalog. Pero hindi po sila maaring makahiram
mm-mm.
ng mga libro for home reading. Isa po yan sa limitasyon. At meron din pong mga certain fees na kailangang bayaran.
Oo.
Baka po nagkakaroon lang ng hindi pag-intindi na iba po talaga ang pribilehyo or yung mga services na maaaring avail ng ating mga estudyante at doon sa mga non-UP users natin.
Oo. Yes.
Banggitin ko na rin po, ang main library po ng ating universidad ay tumatanggap lamang po ng non-UP sa Lunes at Miyerkules, Mondays and Wednesdays. Hindi po Mondays to Wednesdays kasi may dumarating po ng Tuesday tapos yon nabasa daw po nila sa website and po ang nakalagay hindi po to.
Okay.
Oo nga, I know.
Mondays and Wednesdays. Tapos may isa pa akong tanong. Saan natin i-classify ang mga alumni?
ganito, isang paglilinaw din ano. Ang ating mga alumni ay mayroong pribilehiyo na makagamit ng library ng 5 beses sa isang semestre ng libre. Meaning, hindi nila kailangang magbayad ng library fee that we collect from non-UP researchers and visitors, no? Yun po ay para sa mga faculty natin. Ngayon, kung mangangailangan
faculty?
Sila... Ay, mga alumni pala, okay. Sa mga alumni. Kung ngayon, kung magkakaroon ng pangangailangan na pupunta sila ng library beyond doon sa 5 beses na sila ay makakagamit ng libre, magkakaroon na po or isingilin na po natin, i-assess na po sila ng library fee na I think 20 pesos 20. Pa rin yata hanggang ngayon.
Mahal naman!
Oo, ito pala ha, kasi hindi yan nagbago mula nung
1990s.
1993,
I think.
Oo, yun pa rin. At bakit hindi yan nagbabago? Kasi po, kahit na ano pong pagbabago na may kinalaman sa bayarin at ano pang iba pang fees na nababayaran dito sa university, napakahabang proseso po niyan.
Kailangan umakyat po
umakyat,
yan sa
umakyat po yan hanggang
presidente. Board of, hindi po, hindi lang yan basta-basta. Hanggang Board of Regents ang proposal. Hindi, proposal.
Hindi po basta-basta yan napapag-desisyonan lamang.
Ang isa ko pang tanong regarding non-UP users at saka alumni. I have one alumni before ask me, bakit hindi siya pwedeng mag-uwi ng libro? Sabi, eh alumni naman ako, sabi niya ganun. So, ano ang sagot natin dyan?
Actually, marami tayong maaaring isagot dyan eh. Unang-una is, lahat ng aklat, lahat ng mga resources na meron tayo sa library, ayan ay para sa ating mga lehitimong users ng library. So, estudyante, member ng faculty, ating mga reps at ating mga admin.
Mm-hmm.
So, isa yon. So, sila lamang talaga ang binibigyan ng benepisyo at karapatan na mag-uwi nitong mga libro to. Pangalawa, ito, medyo mahirap maintindihan. Itong mga libro, bawat piraso po ng libro at kung anumang resources yan sa library, yan po ay mga government property. At ang kasunod na po niyan ay ang pagkakaroon ng accountability. So, kung ikaw ay estudyante, faculty, reps at admin ng UP, natural meron kang accountability. Sa kasama ng mga pribilehiyo niyan ay ang accountability mo sa university. Ano po yung sinasabi ko? Simple lamang po, ang mga hindi po kadaga UP ay hindi namin mahahabol kung magkakaroon ng accountability. Or, alimbawa, pinahiram namin kayo ng libro, ano pong habol namin na inyan ay inyong ibabalik? Ni hindi namin kayo pwedeng singilin ng overdue.
Correct.
Diba? So, ayan lang, yun lamang po yun. Hindi po yun dahil sa ayaw kayong pahiramin. Pero may mga ilang polisiya po tayo at mga regulasyon na kailangan sundin.
Natanong ko lang kasi I have one alumni sound very hurt when I explained to him kung bakit tinuturing na siya ang outsider. Kumbaga, no? Kumbaga sabi niya, so are you telling me I am an outsider now? Well, in effect, yes, sabi ko ganun. Because you're no longer connected sa UP. Ano po ang gagawin namin pag hindi nyo sinunod yung libro? Mahahabol pa po ba namin kayo dun sa ano po ang kasiguruhan namin? Ganyan-ganyan siya. So it was hard, difficult for him to digest, no? Pero yun nga, talagang we have to stick with the policy na hindi ka na taga-UP, wala na kaming mahahabol sa'yo kung hindi mo maisauli ang libro, no? The truth hurts sometimes, but that is what it is. So, I hope that clears the air regarding the alumni, no? Meron kasi tayong mga alumni na they're so at home with the library na kahit nakatapos na sila sa UP, hindi kasi sila maka-let go. Minsan may mga alumni po tayo na bigla na lang darating, hindi nila alam na kailangan pala nilang meron pa silang mga requirements. Dahil alumni na sila, no? Hindi na lang pwedeng basta lang i-present yung kanilang lumang ID. Alumni ako. Hindi po, meron po tayong proseso. Yes, me, you're raising your hand.
Kasi may mga alumni din na parang they were claiming, they are saying na alumni sila. Hindi naman namin kinukwestiyon yun. Ang ano lang, yung pagpuprove po na alumni kayo, nasa inyo po, nasa individual.
Oo, tama yun.
So, marapat lang na magbigay kayo ng proof sa amin na alumni kayo.
Correct,
oo. Yun. At parang ano na rin, no, pakipagtulungan sa ating Office of Alumni Relations. Napakadali naman pong kumuha ng alumni ID. Okay. Yun po, sa mga alumni po natin na bumibisita sa library, palagi po namin binabanggit yan na get an alumni card para rin ma-update mo yung iyong mga detalye bilang isang alumna na or alumnus ng university. So punta ka sa Office of Alumni Relations, meron tayong opisina na tumutugon yan sa mga concerns at yung mga pangangailangan ng ating mga alumni.
Okay.
Yan.
So maraming salamat sa paglilino. Again, no? Monday and Wednesday. O sa Tagalog, Lunes at Miyerkules. Lamang po maaaring pumunta sa aklatan ang mga non-UP users natin. Bagamat meron tayong mga units na they're not limited to Monday and Wednesdays only.
Sa ibang mga units po kasi, tulad po ng law, ganyan, mas marami po silang araw na pwedeng tumanggap ng mga non-UP visitors. Sa main library po ay Mondays and Wednesdays lang po.
So, may sasuggest ko, you go to the website to check out what
units or what libraries accept non-UP users at any time of the week, mm-hmm. no? For example, engineering, I know, because they are being funded in part by the DOST, so meron silang patakaran na dapat pag may pumunta sa kanilang mga estudyante from science high schools, at any time of the week, kailangan nila i-entertain. Uh-oh. So, yun, no?
They
have to be accommodated whenever they are there. So, paki-check nyo lamang po. Oh, kanina pa natin pinag-uusapan. Website. Anong website natin?
Ang website po natin ay mainlive.upd.edu.ph. Mm-hmm. Banggitin ko na rin po, sa mga undergraduate students po, limited din po yung mga libraries na tumatanggap sa kanila. Check-in na lang po natin yung website para sa listahan ng mga college and unit libraries na tumatanggap ng undergraduate students.
Linawin natin pala, hindi natin nilinaw kanina. When we say non-UP users, in the main library, we do not accept undergraduate users. We only accept graduate users. Ibig sabihin, ikaw estudyante ng master's or ng PhD para makagraduate. We also have another category for non-UP users, which are the private and the government researchers. If you are a government researcher, you have to, if you're a government researcher, dapat may sulat ka from your office, no, na ikaw ay inaatasang magsaliksik in behalf of that office. Kung ikaw naman ay private researcher, you have to have a letter from, kung ikaw ay nag-research para, ikaw ay nagre-research para sa isang NGO or sa isang foundation, dapat may letter ka from them. Kung ikaw ay private researcher, as in on your own, meron kang sumusulat ka ng libro, halimbawa, at gusto mong magkaroon ng datos ukol sa libro na isinusulat mo, you have to write a letter as well and state the purpose of your research. Lilinawin lang po natin. Ito lamang po ay para lang, meron tayong documentation, no? Sa atin, kami, no? Bilang, halimbawa, ako sa archives, meron kaming proof na kayo nga ay mga legit talaga. I keep on using the word legit. But kayo ay, at talagang nais gumamit. Para lang, kasi po marami pong gumagamit ng aklatan. So, lilimitahan natin doon sa talagang may karapat dapat lang gumamit. No? At limited
talaga
lang
may
po.
May pangangailangan.
At bilang limitado ang space, kailangan natin pagtuunan ng pansin itong mga to. Ang oras po ay ganap na 29 na minuto bago mag-alauna ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasan gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias. We're back. Ito po yung mga kwentuhan off-air, mga instances ng mga... yun na yun. Okay. So, we were talking about privileges kanina, no? So, halimbawa, isang estudyante nakapanghiram na ng libro. Ngayon, let us talk about policies na regarding the borrowing privileges. hindi ko na isauli on time. Dahil nagkasakit ako, naiwanan ko sa bahay yung libro, hindi ko kaagad na isauli. Magkano po ang mga fees natin regarding these
overdues?
Okay po, minimal lang po naman yung sinisingil natin, no? For the circulation books, ang sinisingil lang po natin ay 2 pesos a day exclusive of Sundays and holidays. Para naman po sa reserve book na dapat isusoli siya
the following day
kasi overnight lamang po siya, no? The first hour or a fraction of thereof after an hour ay 1 peso, pero for each hour ay nasa 5 pesos, and for each full day nasa 50 pesos na po yung babayaran natin.
Okay. Ang mura naman.
Di ba, Len? Kasalukuyang yung ano na yan, under review na yan. Pero yun nga po, hindi po kasi madali ang pagpapa-approve kung ito pa may kinalaman sa mga bayarin or fees.
I'm saying mura naman kasi naalala ko, parang undergrad ako, 2 pesos na binabayaran.
Parang kailan pa po ito, ma'am?
Dati pa ito. 95?
Mm-mm.
Kasi nga dati ano lang yan, 20 cents.
Oo, correct. Tapos naging piso.
Nagtanong-tanong na rin kami, nag-benchmark na rin kami sa ibang mga academic libraries. On the average, ang sinisingil nila for overdue is 20 pesos, 30 pesos per day. So, yun po.
Regular sa mga, circulation yun.
Yun po, sa mga nagkakaroon pa rin ng palagay na napakalaki naman itong ating overdue fee.
Oo, kasi alam mo yun, if you really want to limit overdue fees. 'Di ba? Mas matatakot ka kung alam mo malaking babayaran mo eh.
At saka siguro po paglilinaw din, hindi po ito dahil gusto mo lamang naming kumolekta ng ng bayad sa mga nagkakaroon ng overdue. Ito po is para lang masigurado na nagkakaroon naman po lahat ng pagkakataon na makagamit itong ating mga resources na ito at hindi na nasa iisang tao lamang.
Correct, no. Okay. So we've talked about overdue fees. How about loss of books?
Ito siguro isunod na rin natin ano dito sa kagaya po nung pagkakataon na nagkaroon ng mga aksidenteng na nawala or hindi na talaga makita yung mga libro. As per policy po, ang talagang pinatutupad natin ay kailangang palitan mo yung librong nawala or bayaran. Kung papalitan mo nung kapareho.
Same title,
same edition, same everything. Kumbaga talagang kung ano yung nawala mo, yun din dapat ang kapalit nun, yun din ang ibabalik mo sa library. Pero kung talagang wala nang paraan para makakuha ka ng kaparehong libro nung nawala, babayaran mo yung kasalukuyang yung current market price ng libro plus, ito may plus po yan, 50% tong cost ng libro bilang administrative yung cost nun, dahil muli po ay uulitin namin yung nung pagproseso kung paano muling makakakuha ng kopya ng librong nawala. So ibig sabihin bibili kami ulit, dadaan na naman yan sa proseso ng nung paano pini-prepare ang isang libro bago siya mailagay doon sa ating mga shelves ng library.
Lalagyan ng strips or lalagyan ng tag. So may cost yan, lahat 'yon. May cost lahat 'yan.
So doon po naman napupunta yung karagdagang 50% ng cost ng librong babayaran mo dahil ikaw ay nakawala. Isunod ko na lang din po yung mga katanungan doon sa paano po. Ito po, may mga ilan pa tayong kasama dito sa university na nagtatanong paano po yung mga librong nawala kagaya nung nasunog ang faculty center at ang UP Shopping Center. Ito po, sang-ayon na rin po sa nakuha naming impormasyon mula po doon sa aming paghingi ng sagot sa Office of the Chancellor, sa Commission on Audit.
Sa Legal Affairs,
ito lamang po yung kanilang, hindi po naman talagang formal pang sagot, pero ito po yung sagot na nakuha namin. Wala po silang ibibigay na waiver or yung pagsasabi na wala nang magiging accountability para sa mga librong to dahil hindi naman daw po ang aklatan ang nasunog.
Correct.
Ganun lamang po kasimple yung kanilang sagot na sinabi dahil oo nga naman, papanong yung isang libro ay nando doon sa shopping center at wala sa doon sa taong nanghiram sa library. ano ang ginagawa ng libro yon na nasunog doon sa shopping center. Sabi po ng iba, pinapapotocopy. Naku, wag na po nating pag-usapan yung pong sagot na yan at baka po tayo ay lalo.
So in short, hindi mawawala na accountability ang borrower just because merong mga ganitong insidente or mga pangyayari. Yes. Okay.
Yun po yung naging sagot sa aming pagtatanong dito nga po sa kung ano'y maaring gawin dito sa mga librong yun nga nasunog at na malamang
nawala.
Would
it still be the same for halimbawa yung mga naondoy? Ganun din ba ang prosesong ginawa natin?
Oh, ganun din at ganun malamang din. Yun din ang maaaring isagot.
Okay, oo. Well, that is the reason that came from COHA and DLO and
pero ito po siguro na para lang din naman hindi masyadong mag-alala at doon pa limawing yung estudyante natin. Syempre hindi siya makakapag-enroll kung hindi siya magkakaroon ng clearance. Nag-i-issue naman po tayo ng temporary clearance. Halimbawa sa ngayon po talaga walang paraan para ma-settle niya itong mga nawalang libro na sunog, na baha. Maari pa naman po niyo ipagpatuloy yung inyong pag-aaral at mag-enroll. Hindi po magiging sagabal naman na kayo ay may accountability sa library. Mm-hmm. Mag-i-issue po ang library ng temporary clearance para po dito sa mayroon pang mga accountability na ito. Muli po, makipag-ugnayan lamang sa inyong mga unit at college library para po sa mga ganitong concern. Okay. Muli po, paglilinaw, hindi po ito maaring maging sagabal para po kayo ay pagpatuloy na mag-aaral at mag-enroll nga po sa kada semestre.
Okay. Yeah. So, lost book does not equate to stopping your...
Oo, hindi po.
whatever it is, privilege that you get.
Yes.
Paano kung wala akong ID? Yun mismo, yung ID ko mismo ang nawala. Will that stop me from using the library?
Hindi rin po. Ang gagawin mo lang, pupunta ka lang pa rin sa unit library mo or college library mo para kumuha ng temporary ID.
Okay.
Pero, ang requirement naman nila doon, para makakuha ng temporary ID, kailangan mo na appointment para katunayan na i-replace mo yung lost ID mo. So, pupunta ka ng registrar, kuha ka ng appointment para sa ID. And then, bibigyan ka na ng temporary ID. At mag-e-expire yun kung kailan yung appointment mo para sa picture taking mo ng para sa ID mo.
Okay. So, yun. Malinaw yun. Meron isang dito, what does it mean to recall books? Ano ibig sabihin nito?
Bakit
nire-recall ang libro?
Ang simple pag-intindi lang po dapat dito ay maaring may mas matinding pangangailangan para doon sa isang libro na maaring nahiram ng isang estudyante. Ang isang maaring pong maging dahilan niyan ay ang libro ay kailangang ilagay na sa reserve book para po mas ma-ensure na nagagamit ito ng mas nakararami. At isang naalala ko rin na maaring maging dahilan nito, maaring may pangangailangan dito ang isang opisyal ng administrasyon.
Okay. Ayun. So, pag matanggap kayo ng email, ibalik nyo na po. Oo. Meron isang nangangailangan yan. Next question. Ano po ang service hours ng university library? Sinong pwede sumagot?
Si Arthur. Po ng College and Unit Library. Nagsisimula po ang ating serbisyo sa alas 8 ng umaga at nagtatapos ng alas 5 ng hapon. Ngunit sa mga ibang College and Unit Library po, ito po ay hanggang alas 6. At kung meron naman pong mga examinations, kanya nag-extend po ito minsan hanggang alas 9. Samantalang ang ISIS naman po, ang Information Services and Instruction Section ng ating main library, ay bukas hanggang alas 12 ng madaling araw.
Uh-huh.
Ito po ay sadyang dinesign upang matuunan ang ating kultura ng cramming. Hindi po. Ito po ay para maisa lang alang ang mga miyembro ng ating UP community na nagtatrabaho po sa umaga at sa gabi lamang may oras mag-aral. Or may iba pa pong may sideline ganyan, wala pong oras sa umagang mag-aral.
Okay. Ang midnight service natin ay tuwing kailan?
Ang midnight service po ay tuwing regular semesters. Wala po sa midterm, so yung first and second semester.
Kaya anong araw siya?
Anong araw po? Weekdays lang po, Mondays to Fridays.
Okay. So Sabado wala po tayong midnight service. Monday to Friday. Ito, Monday to Friday. Lunes hanggang Biyernes. Okay, ano po ang ating mga services na mabibigay sa ating mga users? Sinong pwedeng sumagot? Miss Rai.
Si Miss Rai.
Okay. Services, maliban sa paghihiram ng libro, syempre nandyan yung mga ating reading spaces, ang ating discussion rooms, and ito, yung nagbibigay din po tayo ng document delivery services. So, halimbawa, meron po kayong mga journal or hard-to-find articles, pwede po namin kunin sa ating mga other friends of the library. Mm-hmm. Yan, pwedeng kami din yung mag-request niyan. Of course, dahil nabanggit po kanina yung midnight service natin, na kasama din sa servisyo namin ang pagiging, aside lang doon sa pagbubukas ng main live hanggang 12 midnight, no, nandoon na rin po yung extended reading and extended check-out, extended check-in. So, ibig sabihin, paghihiram po kayo ng libro sa Filipinian hanggang 5 o'clock lang, ay pwede nyo pong i-extend, pwede pa rin kayong humiram ng libro at kunin yung libro sa amin sa ISAIS na after 5 p.m. At the same time, pwede nyo rin po siyang isole after 5 p.m. dahil yun nga, close, para maiwasan po natin maka-incur ng mga fines. So, pwede nyo po yan isole sa amin. Tapos, pwede rin po kayong mag-request ng library orientation, pwede yung faculty nyo, or pwede kayo mismo, mga estudyante, gusto po nyo one-on-one na demo on our library databases, po pwede rin po yun. At nandyan din po yung ating mga library spaces, kagaya yung sabi ko kanina, yung ating discussion room para sa collaborative work ninyo with your classmates. Meron din po tayo mga multimedia services. Nung nangaharaang buwan, nagkaroon po kami ng digitization ng ating mga AVR. So, po pwede na rin po yung mapanood. Microfilm, meron din po kami binibigay na ganon. At meron din po tayong mga local databases on Index of Philippine Periodicals Online. So, web-based po siya. Pwede nyo siyang ma-search via web. Tapos, pero yung articles ay hindi pa po natin
na-digital. So, bibliographic information lang pwede nyo makuha. Information
lamang. So, index lamang po yung makikita nyo. Pero kung gusto nyo ma-access yung full content, pupuntahan nyo po yung serials.
Yes.
Para sa periodicals and newspapers.
Okay. So, salamat, Ray. Mamaya, I'll ask you more about some of the services that you're asking. Magbe-break po muna tayo. Ang oras po ay 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para po! Dito na lang tayo.
Pwede ba dito?
Okay lang yan, para mas maigli lalakarin. Ayun, tapos kagabi, text ko ulit si Crush.
O tapos?
Tapos, inamin ko na crush ka siya. Tapos sabi...
Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka.
Hola, buenos dias. We're back. Ito po si classmate Amy. At bago po natin balikan ang ating usapan regarding library policies and services, pinapasok ko po ang mikropono sa bagong-bagong KBP member, Miss Aiza Palaya.
Ayan.
Hello, magandang tanghali po mga classmate. Ako po si Aiza. Ilan lang pong mga paalala mula sa University Library. Madalas po itong maitanong sa amin. So ang start po ng Saturday Library Service po natin ay ngayong Sabado, January 19. At ang Midnight Service naman po ay magsisimula sa Martes, January 22, 2019.
Okay. Sinong birthday sa
at para naman sa ilang mga pagbati ang ating mga kasamahan sa aklata na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Enero, simulan po natin kay Miss Celia Bocchio. Nag-celebrate po siya ng birthday nung January 13, Sunday. Nung Monday, si Mr. Anthony Atibagos. Ngayong araw po, si Sir Melvin Melencio ay nagsa-celebrate ng kanyang birthday. On January 20, meron po tayong dalawang kasamahan na magdiriwang ng kanilang kaarawan, si Mr. Ruel Rondilla and si Ms. Rhea Bell Velasco. So, mula po sa Live Radio, happy birthday!
Happy birthday!
Thank you, Aiza. We will be, like I said, no, we'll be hearing more of her in the coming weeks, in the coming days to come. Anyway, so balik tayo sa usapan nating policies, no? Nabanggit kanina ni Rai, ang extended reading. Ito namang request for use of library spaces. Ito yung discussion rooms, right?
Yes.
Paano ang first come first served?
Opo, first come first served lamang po ang paggamit ng discussion room, tapos minimum of 3 members and maximum of 6.
Okay.
Po kasi yung tables lang po namin doon ay hindi ganong kalaki.
Mm-mm.
Pero ang duration naman po yung paggamit, kung walang waiting, pwede pong mula 8 o'clock ng umaga hanggang 12 uh-oh midnight, pwede po nilang gamitin yon. Pero kung may waiting naman po, maximum of 2 hours lang po yung paggamit.
Okay.
Para mabigyan naman po ng pagkakataon yung ibang para gumamit. Nagiging in demand ang ating discussion room pag mga araw ng exam.
Or
pagre-review nila, yon, gawaan ng projects.
First
yun.
Come. So like, that's why it's
first come, first serve.
Ay, lilinawin ko lang, no? Kasi nabanggit kanina ni Aiza, the first day of midnight service ay, is it a Monday or a Tuesday?
Tuesday po.
Okay, so it's on a Tuesday, January 22. Okay. Next question. Miss Elves,
yeah.
We are now encouraging or we are now seeing the library as a venue for activities. Paano kung ikaw ay isang organisasyon or sasasyon na nais gawing venue ang main live bilang event space?
Yeah. Sa kasalukuyan, no, nakakapagbigay na rin tayo ng ganitong serbisyo para sa ating mga estudyante, sa iba't ibang asosasyon at organisasyon dito sa UP. Maaari pong kayo makipag-ugnayan sa Strategic Communication Research and Marketing Section or STRATCOM sa University Library. Kung kayo po ay mga activities kagaya po ng gusto nyong magkaroon ng isang exhibit or magkaroon ng isang forum, half-day, whole-day seminar, maaari po natin gawin yan sa University Library.
Mm-hmm.
Binibigyang priority lamang po natin ay of course yung ating mga kasama dito sa UP. So kagaya po ng nabanggit ko, halimbawa ating mga estudyante, ating mga kaguruan, yung mga iba't ibang asosasyon or grupo ng ating mga mag-aaral. Sila po ang madalas na nakakagamit po nitong mga espasyong ito sa ating mga library. Mas madalas po na ginagamit ay ang ating university main library lobby. Yan po kung kayo may mga exhibits or may mga events.
Mm-hmm.
Yan po. Makipag-ugnayan lamang po kayo muli sa STRATCOM po. Local 2856 po ang inyong maaring tawagan.
May bayad po ba?
Meron po. Yan po ay base yes rin naman sa naging mga sa patakaran ng ating university. Ito po ay mga espasyo na inyong maaaring magamit for certain fees. Pero napaka-minimal po lamang niyon.
Correct. No?
Hindi po yun magiging malaking sagabal o magiging concern po ninyo. Hindi ko lamang po kabisado yung bawat
this fees,
but yun po ay maaari po namin maibigay yung inyong ang impormasyon yon mula po sa STRATCOM.
Okay. Dagdag ko lang, we are collecting these fees, no, because mayroong karampatang gastos din ang aklatan diyan, 'di ba?
Kuryente.
Yung pagse-set, yung tao na magse-set up utilities yeah and so on, use of equipment and so on and so forth.
Yes.
You were about to say something?
Clarify ko lang po, ang library spaces po natin ay para sa mga academic and research-related activities lamang po. Hindi po ito pwedeng i-reserve para sa mga personal na event tulad ng debut or birthday.
Although, pisa may pinapayagan tayo mag-photo session.
Ay, oo! Yung prenup. O lalo na po yung ating mga alumni, sila po yung madalas sa may mga ganitong request.
Although, pinapayagan natin to as long as they will not be disrupting.
Oh, walang kailangan ma-interrupt or ma-disrupt.
Hindi
na,
pwede magsaksak sa
gawain sa library. Hindi
walang libro na tatanggalin from the shelf. Walang isasabog na rose petals. Whatever. Nothing. Okay.
Siguro, antay lang natin matapos yung University Library Library Plaza at yan po yung mga isa pang mga espasyo na maaari nang gawin yung mga nabanggit.
Although, alam po, like for example, one of the more beautiful libraries in the US, the public library sa Boston Public Library. Talagang they have a...
Pinapayagan nila.
Hindi lang sa pinapayagan, kundi you can use the library, the reading rooms as a venue for receptions, weddings and receptions. Tapos, pwede kang mag-set up ng lights. Anyway, siguro we're a long way off from that. Although, it would be nice kung makikita mo na ganun pala kaganda ang isang building
yeah.
na maiisip mo siya bilang venue ng isang ganun, no, tulad ng kasalan. But, you know, for now, hanggang prenup lang po muna tayo. Pwede po yan.
Pinapayagan naman po yan.
Mm-mm.
Well, yun po, may mga ilang request din kami, halimbawa, na pwede bang mag-shooting sa library?
Pwede naman po.
Pwede naman po yan.
Oo, may mga pelikula, kung baka hindi nyo po natatanong, no? Alam mo, may mga pelikula na na-shoot sa main live. Yun nga lang po, ang arrangements po noon ay saan ba? Sa BCO na, no? Yung mga tipong ganong klase.
Yes, oo. Kailangan umakyat na yun hanggang sa
umakyat BCO, na siya sa BCO, sa Chancellor na. Hindi na yun po. Basta-basta lang masisettle within the university library. Dahil may, I think may mga memorandum na kailangan mapirmahan. Okay? Ano pa ba ang ating nakalimutan? Ang request for library orientation ba ay kailangan faculty o pwedeng estudyante?
Usually po ang nagre-request po ay faculty. Mm-hmm. Pero estudyante, kung gusto niya ng one-on-one, po pwede din naman.
Ah, okay. So meron naman po tayong mga librarians na pwede tumugon sa ganun. Po.
Ayun, siguro isang magandang paalala din sa ating mga membro ng kaguruan. Ano, kagaya po ngayon, start ng semester. Yes, yan. At matanggap po ang University Library itong mga request na to for orientation, library instructions. Yan po. Mm-hmm. Welcome po kayo ngayon sa ating library. Yan.
That's good to know. Mm-hmm. Yung po palang document delivery services, sino ang qualified na manghingi nito? Dapat ba ikaw ay enrolled na student o faculty o paano?
Binibigay po namin to sa lahat.
Sa
lahat. Pwedeng UP siya, UP members, pwede rin hindi po.
Pero ito
priority
ba
po ang binibigyan namin yung talagang
taga-UP
po.
Ito po ba ay may bayad?
Of course. Yes po. May bayad po. May mga fees din po.
Oo. Kasi meron tong administrative cost, right?
Yes, so,
hindi. Lalo na po kung yung mga hinihingi nyo ay nakaprint mismo, no, sa papel. Yung iba, nakikita ko sa ating Facebook page, no, gusto nila na actual copy. So yes, there is a fee involved. So maraming salamat sa ating mga panoohin ngayong araw na to. Classmate LV, Classmate Ryan, Classmate Arthur, sa Live Radio Angels natin, si Kathy, si Esme, and Isa. Thank you very much for joining us itong hapon na ito. Abangan po natin ang susunod na programa, ang Kwentuhang Pets. Ito po si Classmate Amy ng Live Radio. See you next week. Adios. Bye-bye.
Bye-bye.
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!